Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansile.
Ekku semmija ta' Radio Lauretana f'xandira diretta fil-waqt il-ħin huwa 11 minuta jiena Lelio Spiteri fl-assenza ta' Tony Galia nistedinkom għall-programm lil-in mill-lajn. Xandira diretta fejn ta' kull ġimgħa nilqgħu protagonisti illi jitkellmu dwar il-ħajja tagħhom. Illum f'din ix-xandira diretta għandi pjaċir nilqa miegħi fl-istudio lill-baritonu Charles Putiġieċ. Charles Lodwa Tajba. U grazzi li qed magħna fuq Radio Lauretana. Mela, is-semmijata ngħidulhom li aktar tard niftħu il-net tat-telefon fejn intom tistgħu anke titkellmu direttament ma' Charles fuq in-numru tagħna 21 56 6965 jew permezz ta' l-SMS fuq 79 56 6965. Nkella messaġġ fuq il-paġna tagħna ta' Facebook jew l-email info@radiolauretana.com. Charles, grazzi li jietaw u dan il-żmien li jietaw għax dal-waqt terġa' tħallina, allura nieħdu dil-okkażjoni biex minissa sal-ħinta nofsinhar naqsmu kemmtejn bejnietna. Charles, ħalli mmorru naqra lura mhux ħafna x'inti għadek żagħżugħ. Però x'tgħidilna dwar il-familja tiegħek u t-tfulija tiegħek?
Il-familja tiegħi. Ħobbuni hu minn kull qasam, jiġifieri minn ħadd ta' missieri u ta' ommi hu. Bħal kull bniedem ibati, sakemm inti tasal u taqdef għar-rasek, imma ħalli m'għandix ingerger.
U fuq il-tfulija tiegħek meta kont tifel hekk, kif tiddeskrivija t-tfulija tiegħek?
Kont ferħan u ma kontx.
Niftakrek żgħir.
Kont ma kontx inkun daqshekk biżi u daqs illum, jiġifieri t-tfulija hija sabiħa ħafna u nixtieq ngħid li nuħu l-opportunità l-dak kollha biex igawdu t-tfulija issa sakemm isibu tifhem l-istudju tagħhom.
Naħseb intom dejjem fit-triq kordina kontu toqgħodu xek, jiġifieri quddiem tagħkom hemm dak il-ftuħ, naħseb li jagħmel effett ukoll ma jkollok x'tjar faċċata tiegħek.
Kemm meta niġi kif ġej minn barra u hekk x'in wasal dik it-triqa tal-irwieħ. Tifhem?
Issa, f'liema skola primarja kont tmur. U x'tiftakar l-aktar minn dawk is-snin?
Kont imur l-iskola ta' insielem, ovvjament.
Mawx il-bota hawnhekk mela sewwa?
U kont nattendi.
Kinder naħseb l-ewwel.
Kinder ma' Misportelli.
Misportelli kemm għalmet fallilu wkoll. Se jiġi ħafna qablek.
Alla jaħfrilha Marija wkoll.
Marija Tewma.
Sewwa. Kelli ħafna teachers fosthom l-aħħar waħda kienet hemm Issa Juice. Le ġifieri dak iż-żmien hu huwa memorja huwa lija.
Imma fil-primarja jekk tiftakar speċi tmorru l-iskola.
Tmorru l-iskola ġieli kellna ħafna PE kont nħu ħafna
PE. Fil-PE sewwa.
Fil-PE u jida ma kontx wieħed li kon ħobb l-istudja. Allura. Imma le, m'għandix ingerger għax imbagħad x'in tibda tistudja hekk imbagħad tifhem.
Speċi.
Speċi aha.
U imbagħad ovvjament nassumi li mbagħad mort l-iskola sekondarja Rabat.
Mort ir-Rabat, aha, kienna żanżanżni aħna.
Kif żanżantu għandhom?
L-iskola tar-Rabat kienet dak il-fetħed kienet ta' ġdida 2011. L-kenna l-ewwel studenti li.
L-iskola alright.
Ija.
L-iskola ġdida sewwa li mbniet.
Ija.
Alright.
U minn dik l-iskola ġifiri sibnis li għadhom mija jisallun.
Issa, niftakar li dakinar is-Sur Mast kien għadu Frank Abela kmisir żball għax illum ovvjament imbidlet ukoll. Hekk u matul dawn is-snin li domt fis-sekondarja allura qatt li xi għalliema li beqgħu.
Ija beqgħu mija jisallun.
Xi ġifieri beqgħu mija jsallum?
Beqgħu jiffellgħu jawni u ġifieri mmorru niklu x'daqqa mmorru niklu hekk niltaqgħu niklu. Ekku,
ma bħala miegħek jiġifieri ħadu interess
personali. Ija.
Jiġifieri mhux biss bħala student, ma bħala bniedem.
Bħala bniedem.
U kif ħassejt din li kien hemm minn persuni li wkoll mill-iskola li ħadu dan l-interess fik partikolari?
Ija għaqda u tiftakar xi kultant insemmu ġifieri ara kemm konna hemmhekk fit 2011 jew hekk imbagħad niltaqgħu ġifieri. U ġirri ġifiri Richard, u jħed minnom, jwassalni kullim kien jisut taxi driver tija, ġifiri.
Dan Richard jisemmi ħafna jinti, u dan li firri jgħallem kien LSCM, mek xiex, jow teacher emmek.
Dak kien LSCM, ġifiri jgħat ma kont miju, bħal LSCM.
Ara kif speċi, kif nibte din relazzjoni ma dan Richard?
Kont imur, per eżempju, biex namel naqra English. Privat u hekk. U jaraw it-teacher tiegħi ovvjament tal-kant u kien iwassalni daqqa ma kontx inkun niflaħ u hekk ġifieri le.
Fil-qu minn dejjem ħaħsib iwaslek speċ anke għallu stess.
U għallu stess.
Waslek le u waslek la. Tajjeb, tajjeb. Meta kont tifel inti kont abbati.
Ekku.
Niftakrek il-Knisja bis-suttana u l-ispellezza. Kemm dom tabbati l-ewwel nett?
Naħseb ħames snin.
U meta tħares lura, taħseb li din il-ħaġa għenitek biex tikber bħala persuna?
Ħafna, ħafna għenitni. L-ewwel nett tkun qudiem iktar qudiem Alla, viċin iktar qudiem Alla. Li għalija billi bagħtejt ġifieri kulħadd tibati, imma meta tkun taf li inti għandek bżonn karriera li titkun vera disċiplina, disċiplinat u tkun isem għal Malta jew għal għawdex. Tħoss li dik il-ħaġa nitni ħafna x meta tkun inti tħossok spiritwalment qudiem Alla hija ħaġa l-iktar importanti li tista' tara u ġifieri kellha ħafna u affarijiet li iltqajt ma ejra, iltqajt ma ġifieri nies li tawni bis-sieq u għadhom ituni salluni ġifieri m'għandix għalfejn naħbi. Imma meta l-ħaġa li inti tkun għammet preżent determinat.
Speċi fuq din ħanitkellmu iktar tard dal-waqt li tħlu meta xi ħadd tinduna li għandek vuċi partikolari, però qabel xejn. Ħa nerġgħu naqra bir-rivers hawn kemm hawnhekk iġibejna diġà email fil-fatt nista' ngħidulek ukoll. Bat Francesco Pio għat-tard hemm awguralek ħafna u għallek biex twieġbu ftit batlek xi messaġġ personali għatalbek xi informazzjoni biex imbagħad tikkunta tiegħek. Grazzi Francesco Pio. Mela, meta nkunu tfal nagħmlu xi praspar inti tiftakar xi praspura. Meta kont għadek tifel, jew inti kont bila għal ma tagħmel qatt praspura dejjem. Bila għal qatt ma kont sabiħa din tajba. Ejt li naqra.
Darba niftakar kont niġi l-festa msomma nadal l-ajruplani ma' sħabi.
All right.
U jiena ta' tifel li kont kemm kelli forsi 8 snin, ġifieri l-iktar ħaġa. U għamilt imsomma kien hemm il-ħabel tal-inxir u kien hemm id-dilja. Id-dilja tal-għeneb.
Inti għaddar qed tgħid.
Għaddar.
Sewwa, sewwa.
U jiena għamilt ġifieri tad-daħk. Għamilt hemm ajruplan bil-karti u waħħaltu mal-ħabel tal-inxir u d-dilja tagħna naqa kbira mhux ħażin. U dat jaqbad, qbadt il-lejter jiena u ta' parsi da' ħajtir dan
l-ajruplan tal-karti.
U dan jaqbad bid-dilja b'kollox. Missieri fetaħ il-bi. U jara d-dilja taqbad. Le, u rrit jaqtolni dak innar.
Ma qatlekx imma.
Le, ħares.
Mela, min kienet l-ewwel persuna illi indunat illi għandek vuċi partikolari?
L-arċipri ta' insilem.
Kif kienet iċ-ċirkostanza?
Jina ġifiri meta kont żgħir, ħafna ma kienx joġbuni l-opri. Pal ġifiri.
Pal forsi ħafna mizzaħ. Ma tantx l-opra il-qasam operistiku huwa l-album insomma.
Imma jiena dejjem pereżempju kif il-familja tiegħi jħobbu jkantaw ġifiri, jħobb. U jiena kont dejjem kont nispira ruħi xi nisma' xi vuċi jew hekk imma m'għandux x'jaqsam. U mbagħad niftakar kien nattendi għall-laqat tal-adolescenti, kont ikun abbati. U kont id-dar, mort id-dar darba minnhom u ftaħt it-television. U nara l-Pavarotti, l-Carreras, l-Placido Domingo. U da rajtom dawn il-vuċi. Għattil ma doffiat kamu ma kam ikanta waqda u zbiħ u hekk. U jiena msomma għatni mitom id-dar. Allura mort niftakar kenna laqa biex imorru biex għal-laqa tal-arċupriet. U jiena qbadt inkanta, ma nafx kif kienet il-biċċa xogħol. U da sama dil-vuċi u ovvjament. U ħan teress li mexxini u għamilli audition ma' Dr. John Gallia, bad Dr. John Gallia ċettani mal-kor kbar u rali għandi potenzjal. U minn ħaġa hekk tibni l-oħra.
Jiġifieri pratikament din tal-vuċi ġiet b'kombinazzjoni.
B'kombinazzjoni, imma laqas jiena minnha ċert kif bdejt. Ġifieri u kien il
L-arċibrit li speċi qara fit-talent vokali tiegħek.
Imma ma niftakarx is-sitwazzjoni kif kienet, jiġifieri. Imma xi ħaġa hekk bdejt inkanta ċ-ċentru.
Semmejt il-maestro Johnny Gallia, x'sem għandu jew kellu fil-karriera tiegħek tal-kant, għadhekk kemm semmejtu antiċipajtna l-mistoqsija li kien imiss.
Ibira kellna intervista miegħu wkoll fuq għawdex illum, Dr. John Gallia huwa persuna unika għal għawdex.
Unika għaliex?
Bniedem ta' determinazzjoni, bravu immens, s-surma s-talastra.
Ekku, tal-banda ċittadina La Stella. Barra ta' Malta, u xek il-King Zone, u xek il-Sersbal. Imma speċi kif laqek li lek, speċi l-arċibrit għamil kuntat miħu, imbat speċi bil-forz li emmen fik.
Kakar li ma satax jemmen, għax kelli 11 sena u kelli dil-vuċi baritonali, ġifiri jahaġa.
Rari.
Rari. Baritonu jizviluppa ġifiri anki jimbħalissa għadni kanta b'vuċi ta' baritonu ġifiri 25, 26, 27 ġifiri għetna mill repertorju li supposti kantaw nis ta' 30 sena
ġifiri inti speċi hija xi ħaġa partikolari wkoll m'intix baritonu biss bħall-oħrajn ħa ngħidu hekk imma hemm ċertu partikolarità hemm ċertu kulur fil-vuċi tiegħek.
Li ma nafux hemm kif hi l-ħaġa hija għax manki t-teachers u meta nsejfer barra u hekk jiġifieri ma jemnux meta jaraw ġisem żgħir minix twil jiġifieri.
Ma ġisem ta' bniedem
żgħir.
Vuċi ta' xi ħadd ikbar u x'hekk qisu.
Aha, allura li jieħdu dik iċ-ċertu interess li hija ħaġa li qatt ma kienet. Ġifiri ġamalta għawdex, ma mmex ħanajt ċejkta.
Semmejt ukoll il-Chorus Urbanus, ġifiri int meta mbagħad kellek kuntatt ma' Maestro Johnny Gallia, tħalt tagħmel parti minn dan il-kor. Tajjeb qed ngħid?
Yes.
Kif laqgħuk il-membri l-oħra tal-kor l-ewwel nett?
Farħu ħafna bihom, għax kif tara, ma setgħux jemmnu. Ġifieri.
Però jiena niftakar ċal meta anke kont tiġi tkanta magħna l-Knisja. Inti speċi kont tifqa' lil-vuċijiet l-oħra, kont ngħidlek ċal baxxilu ftit. Għax tant għandek vuċi qawwija li bla ma trid tissupera l-vuċijiet l-oħrajn. Il-qawwa tal-vuċi. Jiġifieri dik minn dejjem kienet fik, issa fil-kor taħseb li l-parteċipazzjoni tiegħek fil-Chorus Urbanus. Enitek biex tkompli tikber f'dal-qasam?
Nitni biex nikkontrolla, għax inti qed tisma' iktar minn vuċijiet, ġifieri qed tisma' xi erba' vuċijiet, tenuri, baxxi, soprani u altos, li fl-opra tad-dinja tal-lum nirringrazzjhom għax meta qed nieħu sehem f'dawn l-opri l-kbar ġewwa l-Amerika, inti tkun drajt kif għandek tikkontrolla u tkanta l-lajn tiegħek. Jiġifieri hija ħaġa li minnu ħajilħaq xi kantant jew xi ħaġa hekk hija xi ħaġa importanti l-ewwel tibda minn kor biex inti tissoda il-partijiet li jekk il-bambin irid.
Issa inti ma nafx għadek tmur ovvjament tkanta mal-korus, però xorta hemm qatt hemm dak ir-rispett, xorta għadhom jinteressaw ruħhom fik. Għax jina ovvjament għandi kuntat anke ma' membri li qegħdin l-iskola tagħna allura naf l-affarijiet.
Dejjem trid tiftakar minn fehm dejt.
Aha.
Dejjem dik il-ħaġa dejjem trid tiftakar minn fehm dejt.
Speċi żomm saqajk mal-art. Fimt. U qed issemmi u tgħid li inti baritonu. Issa spjegana naqra. Xi tfisser baritonu għax hawn forsi jaħseb li l-vuċi tal-irġili hija kulħadd l-istess għal kulħadd.
Mela ma ngħid. Mela, ovvjament baritonu huwa il-vuċi ta' raġel propja.
Baritonu.
Il-baritonu.
Il-vuċi tiegħi kif tiddeskrivija, pereżempju, bħala. Bħala dept bħala.
Hija il-kwalità.
Il-kwalità.
Timbru. Il-timbru
tal-vuċi.
Tal-vuċi.
Sewa.
Issa, baritonu għandu two octaves.
Tmin notu tmin noti? Octave u octave, u xek? Do għal do u għal do. Sewa?
U ovvjament hija l-vuċi titkun ugwali. Min isfel sa fuq
biex ugwali
in-noti il-gamma trid tkun ugwali. Ġifieri in-noti ta' fuq idu jinstemgħu daqs isfel. M'għandekx ma jistax ikollok isfel void u fuq sabiħ.
Alright, jew inkella fuq tisforza speċi.
U da jiġi bit-training.
Bit-training.
Teknika u training.
Qed nifhem.
Issa
għax hu hemm tenur.
Aha.
Baritonu. U bax.
Issa nixtieq ngħid id-differenza bejn it-tenur u l-bariton, huwa xi ħaġa importanti. Tenur għandu dik il-ħaġa ngħidilha jien li ġej mill-female. Hija vuċi mħalta.
Hemm ċertu noti għoljien tenur kapaċi.
Li għandha x'taqsam it-testeron tal-irġiel huma differenti. Jiġifieri l-ħaġa mhix il-vuċi biss, il-vuċi hija ġismek ukoll.
Il-ġisem ukoll, ovvjament. Fil-fatt dari in-nisa ma kinux jistgħu jitilgħu fuq il-palk u qed issir operazzjoni fuq l-irġiel biex imbagħad ikunu jistgħu jitilgħu noti għolin.
Dak huma kastrati.
Ekku, kastrati.
Meta niftakar ġewwa Ruma, x'qed nitgħallem il-history of music, jiġifieri Ruma kienu jaqtgħu l-affarijiet personali ta' tfal biex dawn jibqgħu b'vuċi ta' soprano.
Irqiqa.
Jiġifieri din hija l-ħaġa, tenur huwa differenti mill-baritonu. Il-tenur ma jistax jagħmel affarijiet li jista' jagħmilhom il-baritonu u l-baritonu ma jistax jagħmel affarijiet li huma tat-tenur. Ovvjament dik il-ħaġa ta' twist. Għax kif ngħidlek jien meta tisma' tenur u baritonu tinnota differenza mill-ewwel għax il-kwalità hija ħaġa importanti.
Għax hija ġinti għandek partijiet li jitkantaw minn tenur u oħrajn li jitkantaw minn baritonu. Mhux l-istess.
U ġieli jiġifieri kien hemm id-duets. Ovvjament flopri, jiġifieri dik hija ħaġa pereżempju hemm il-Żurka, il-Peskatore di Pe. U hemm ħafna affarijiet li tista' tkanta mat-tenur, imma din il-ħaġa rrid li n-nies jifhmuha li tenur u baritonu huma differenti.
Issa baritonu tkun int jew issir?
Baritonu titkun int. Titkun int titwieled bih.
Imbagħad ovvjament permezz tal-prattika u taħriġ tis-soda.
Għax hu hemm l-iskola tagħna hija waħda. Ġifiri il-bel kanto u għawijħet. Hemm ħafna tekniki, imma il-bel kanto għalik għajna li għa kif taqbattejt, hija ħaġa li nħossa sejf. L-iktar li hija ħaġa sabiħ.
Bel kanto ġifiri, bel kanto meta tkanta sabiħ kif?
Il-bel kanto ġej oriġinat min la skala ta' Milan.
Sewa.
U hija teknika li aħna nużaw nidulu il-menfaħ ta' fil-menfaħ tal-organi.
Iwa, iwa.
Hija l-istess teknika li nużajin. Ġifieri imma il-differenza bejn it-tenur u l-baritonu hija l-kwalità.
Ġifieri dan kif qed nifhem mhux taqbad tmur tkanta tiftaħħa l-eko
tkanta f'qed tal-barit tat-tenur. Għax ma jrnexxilix.
Sewwa.
Jekk jiena nkanta nessun dorma qatt ma nista' nkantax dik mhix tiegħi.
Nessun dorma titla' ħafna fil-ogħla.
Għalhekk dik tat-tenur.
Għan-nota tal-aħħar speċjalment. Minn fejn bdejt tmur titħarreġ fil-kant allura? Inti stess semmejt li ma tistax taqbad u tiftaħ f'ommok biss imma trid tieħu ċertu taħriġ ħalli l-vuċi trawwima, ħalli l-vuċi toħroġ il-kuluri veri awtentiċi tagħha.
Nittrenja bewitu ieħor 45 minutes kuljum. Ġifieri fuq il-pjanu tagħmel l-iskali, ġifieri qatt ma titkanta full, tkanta dejjem fil-maskara u dejjem vuċi biex ma teħlix laqas il-vuċi għax il-vuċi hija battery. Ġifiri, mux li t-sforza u tajat u ġifiri t-timbru mux li kem tajat, jew li t-ħanxar, jew li t-kanta da, billi t-kanta, pozizjoni, relax, toħroġ dak il-timbru minar sforz, u dejjem tittuża d-dajaframma, u għax id-dajaframma hija ħaġa l-iktar importanti.
U tkanta mhux mill-griżmejn, mhux
mill-griżmejn,
imma minn iktar. Minn żokra l fuq kienu jgħidulna li hinna.
Mhux miż-żokra l-fuq. Minn naħa mill-parti ta' tisfel ġifieri mid-dominals.
Isfel jerġa'.
Iktar isfel.
Minn iktar l-isfel.
Minn iktar isfel.
Issa inti naf li kont wara anke tieħu lezzjonijiet tal-kant. U għadek sallum, minni l-allima tijak, naf li kont semmejti, li ma nsejti sema jina.
L-allima tijak jemis Juliet Bizazza.
Bizazza, jivu, right. U speċi, kif kont bdejt t-muranda, t-mur Malta? Kif kont int għajt maħħadin, mis Bizazza?
Dak kint nattendi il-kor, maġon Gallia, u ovvjament kienet tiġi tagħti xi masterclass lill-kor. U Dr. John Gallia invita biex tismani. U jima li semet ta' fint fil-kor, jissek tippikja l-vuċijiet. U li l-pikjatni. U niftakar dak iż-żmien kelli 12 sena u ħadd l-scholarship mingħand il-President ta' Giorgia Bela, kien ħadd borsa ta' studju għamilt competition. U kantajt imsomma stednitni, għalt li ejja, ġit imsomma tkanta tarani ma' Giorgia Bela, għalt li ejja meta jkellek 13 sena jew 14 sena. Ġifieri xorta waħda ma ħadtniex f'idejja, alla volja kelli.
Alla
volja kelli l-vuċi diġà immaturata. Imma ma setgħux temmen, ġifieri, xorta waħda, allura xorta waħda kien hemm dik il-biża. Palma ovvjament, għax dak iż-żmien jekk inti tkanta fi żmien li inti l-vuċi qed tinkiser, jew tista' tikriħlek jew tista' titlifa. Ġifieri tiżbih xejn mhix ħad tiżbih.
Issa ħafna jaħsbu forsi li l-importanti hu li jkollok il-vuċi, imbagħad tkanta, però it-taħriġ fil-vuċi li qed issemmi inti kemm hu importanti?
It-taħriġ fil-vuċi huwa ħafna importanti. Ħafna importanti. Biex inti tkanta operetti u tistudja biex inti tkun professjonali, trid tistudja ħafna. Ħafna. Ġifieri biex inti tagħti da lill-għawdex jew il-Malta li jisħoqlu, ġifieri anki jiena meta nitla' fuq l-istejġ, ġifieri nistudja. Xorta waħda jkien hemm dik il-biża'.
Dak dejjem naħseb u xek. Il-fatti li tmur u kont tmur u tmur għand din l-allima tiegħek sewwa, ġifieri dan dejjem hemm x'titgħallem.
Dejjem vuċi ta' artist bħal meta tista' tara l Joseph Calley għadu jitgħallem sal-lum. Ħassa sik
fuq ukoll fil-fatt dal-waqt. Ġifieri inti meta tmur hemmhekk imbagħad tagħmel ċertu eżerċizzi illi bih il-vuċi tiegħek tissolda iżjed.
Mux
forsi scales li
aħna scales biex inti żomm il-vuċi il fuq kemm jista' jkun, ġifieri ma tkantax bil-gola, ngħidilha jiena, tkanta l fuq issa mbagħad narilek naqra ċerti jekk trid nista' narilek id-differenza.
Fissens li u koll, għaxinti kif semmejt inti il-vuċi miex hemm għal dejjem?
Da' sekku.
Trittu ħoħsiba.
Trittu ħoħsiba.
Għax faċli titla' din?
Faċli titla'. Hija ħaġa li delikata, l-iktar ħaġa delikata fil-bniedem, hija l-iktar ħaġa delikata.
Iġifieri probabbli minn barra t-teacher għandek ukoll forsi xi tobba hemm speċjalisti li jaraw il-kordi vokali tiegħek qegħdin
sew.
Kont semmejt li xatt maħ nesen semmuħon erma li ġilu kol mortandu jiena xaħna u kol bħalalli mal-vuċi tagħna importanti speċi li tittara li anke fizikament il-vuċi qiegħda tajjeb. Kif ġejt f'kuntatt ma' tenur Malti Joseph Callej, ma tensemmu Joseph Callej, ma' nsemmu ċajta, imma qegħdin insemmu artist Malti internazzjonali. Kif ġejt f'kuntatt miegħu dan il-proxmu?
Ovvjament, miex ġuljet biżgħat sa' teacher tiegħi, ġifieri kelli wkoll nies oħra li jgħinuni, għax jiena biex ngħid il-verità, it-teacher tiegħi kienet għadha mhux kuntenta li ħan iltaqa' miegħu, għax kont għadni ma ħassitniex li jiena fl-aqwa tiegħi. Imma kolli diġa bildjajt il-repertorju u għamilt ħafna xoll li ġifri qabel u studjajt u bkejt qabel ma l-tqajt miegħu. Da kien hemm bniedem u ovvjament is-Sur Masġon ukoll ikkuntett jew lil Joseph Callejja u da insomma ma nafx kif kienet il-biċċa xogħol għax jiena ġast niffoka fuq il-vuċi biss. U da msomma għalli għandek audition. U Juliet teacher tiegħi qalt li okej, qalt li ġiet miegħi, ġie Dr. John Gallia, u ġifieri ħadu ħsiebi u kantajt.
Ma ta' kienet din il-audition.
L-audition kienet ma.
Sewwa, u inti ma kontx taf eżattament kif u x'fatta u għaliex allura. Jiena kont
eċitat.
Eċitat, ma tafx qed jiġri
prattikament. Ma nafx qed jiġri, ġifieri. Imma l-affarijiet mhix din il-ħaġa mhux li jint mur tfittxhom li jiġu weħidhom meta tkun lest.
Emma dik mhux kulħadd forsi mbagħad ikollu xorti ħdaqshekk tajba. Għax biex xorti tilab naqra part importanti wkoll naqra lak irid ikollok fil-ħajja. Għax jien niftakrek mingħajr leħja fis-sens għadek tifel sewa biex ni. U l-vuċi hemm kienet issa llum li għandek il-leħja u hekk, imma l-vuċi xort għadem, fis-sens li inti minn qabel ma żviluppajt fiżikament għal dan rid niġijien, il-vuċi diġà kienet qisha, kif qed inti diġà kienet ta' wieħed kbir?
Hija ħaġa li ma nafux x'inhi.
Speċi, u mort għal dan l-audition. Issa Joseph Callejja kien hemm f'din l-audition.
Kien
hemm u biss kien hemm. Qabel forsi kien eċitat, skużi ta' qiegħed hemmhekk quddiemu speċi u tiftakar x'kantajt dakinhar jew insejt.
Tiftakar kantajt favorita u bella sikkom hemm Angelo żew ċopri.
U kantajthom?
Ija kantajthom.
U x'ġara wara kellu xi kummenti għamel hekk brasu jew ma tax kas.
Tiftakar baqa' jħares hekk. Qal li għandek vuċi tad-depp. Li dak iż-żmien meta kien hemm jien kien qed l-aħħar vuċi. Meta kellu hu.
Imma din inti meta għallek dal-kummenti, emmint verament fik innifsek jew speċi qatt.
Emmint.
Wiewa.
Emmint.
Imma dak għalija qiegħed jgħid speċi.
All-ewwel speċi ta' tifhem kont ħafna ġifieri dejja kienu jitredu.
Ovvjament, għax mhix ċajta qudiem għallejja come on.
Emmint u b'hekk tista' tara r-riżultat tal-lum għax jiena mbagħad għax bniedem jgħidlijek li huwa tafhama mondjali nagħmel mill-iktar affarijiet possibbli biex jiena nkun dejjem aħjar, ġifieri qatt ma tista' tkun perfett.
Perfett qatt.
Qatt.
Perfett qatt.
Qatt.
Iġifieri il-fondazzjoni li jmexxi u dik ġiet wara mbagħad dik li tagħtek lajnuna biex inti tkun tista' tkompli. Stedinni
biex inkanta miegħu f'kunċert.
Sewwa.
Niftakar biex
nagħmel
il-kunċert li jagħmel il-Forjana. U kellha ħafna affarijiet li ma ċċettajtx għax ħissejthom li mhux ready. Iġifieri
r-rid tal-Forjana laqgħa smort.
Le ma ċċettajtix.
Ma ċċettajtix ta' fuq il-fosos.
Le.
Imma ikun hemm xi darba meta issa fis-sajf narawk fuq il-fosos tkanta ma' Joseph Callejja.
Xi darba hija.
Xi darba, imma speċi kif qed tgħid inti mhux jisek dem donnok tibqa naqra lura wkoll f'ċertu sens.
Nibqa ħafna lura.
M'intix prużuntus
żatat
kif ngħidu żatat speċi
taf
il-limitazzjonijiet tiegħek.
Għax naf jien meta nħossni jiena wasalt u nħossni sikur. Minix ħammur inkanta qudiem daqshekk nies. Mingħajr ma nkun bnejt it-teknika soda.
Qed
tifhem jiġifieri mbagħad aċċettajt jiġifieri aċċettajt biex inkanta miegħu f'talmiliet. Imma mek aċċettajt għax affarijiet li huma qed tifhem affarijiet li
udjenza iżgħar.
Udjenza iżgħar, m'hemmx dik il-hesitation, jiġifieri għax meta tkanta inti barra għandek il-microphones.
Ovvjament.
U sakemm inti qed tifhem jiġifieri jiena rrifjutajt ħafna affarijiet, anke rrifjutajt biex inkanta lir-Reġina.
Ukoll.
Ejja. Ġifieri kelli dan din nitkellmu kelli 14-il sena.
Forsi xi ħadd bħal set jgħid imma mamma mija. X'mara għamel, immin titħoss li għamilt xorta ħaġa tajba. Li ma kien l-ewwel kunċert li ħadd sem fih bħala solista?
Kelli 11-il sena.
U fejn kien dan l-inbieraħ kunċert?
Ma' Dr. John Gallia fil-Corus Urbanus u kantajt ma' Orkestra Nazzjonali tal-11 years.
U kif kien? Kif kien dik l-esperjenza 11-il sena bil-kemm tkun għadek taf l-qedtejx xi kultant?
Fil-fatt niftakar mort.
Imma inti dejjem kont speċi ċar qed narak illi temmen fik innifsek u n-nies jagħmlu fik allura inti mbagħad ċertu affarijiet speċi taħdem.
Ija, naħdem għax nemmen li meta taħdem jiena nemmen hekk meta qallajtik talent tittaħdmu. Inkellek ma taħdmux. Jekk ma taħdmux kun qed tagħmel ikbar dnub.
Għad kont toħlom li ser ikollok l-opportunità li titgħallem il-vuċi barra minn Malta. Inti li ġiri kontajt li kellek ħolma illi tkun barra minn Malta, ma speċi, imma għat speċi din l-opportunità illi ġietek.
Di l-opportunità li ġiet naqgħod għadni ngħix fija f'ħolma sal-lum. Ġifieri mhix qed nemmen li jgħat l-Amerika lanqas, ġifieri.
Jisu kollox jgħat ekk. Jgħat emmek fl-istess ħin speċi bil-kem t-temmen dak li qedtejx. U din l-opportunità kif ġiet li tmur l-Amerika għajdinna?
Da Joseph Kallejsu missieri ovvjament, ġifieri snuwet mill-parti mill-familja tiegħu, jħobb immens.
Naf għaliex anke jiġi li jkollkom private functions flimkien, ma nieqaf hemmhekk biex ma nidħolx.
U da, insomma, il-teacher tiegħu, il-teacher ta' Joseph, wieħed mill-allima tiegħu, għal xi ħaġa kont mort insomma.
Dak x'ismu dak, dak nasib il-persuna li kont.
Jack Levini.
All right. Mhux dak il-persuna li kien tefa' xaġa fuq Facebook jiena mbagħad ġej.
Ejja,
daku. Sewwa, all right. Dak sirt nafu wkoll jien.
U da, insomma, għallu lele, għallu dan għandu talent potenzjal tajjeb, għallu ma nafx kemm ħajjidħol.
F'din l-imbirka skola.
Għandu vuċi unika bla 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 bla, imma xorta hemm dik il-competition ta' eluf ta' studenti li minnhom jintażdu 3.4%
biss. Issa, x'tgħidilna dwar l-audition li għamilt għad mhux battu tħalt? X'tgħidilna dwar l-audition u kemm kien diffiċli biex tintażel minn fost l-applikanti kollha.
Kont imur biss anti t-teacher tieni tgħallem il-vuċi dak iż-żmien biex nintażel tliet ijiem fil-ġimgħa. Jiġifieri sagrifiċju kbir, nirringrazzja għax hija qitatni kollox.
Biżazza qed tgħid. Din xi darba rridu nkellmu wkoll lil din il-miss biżazza importanti. L-audition fejn saret hawnhekk jew barra?
Saret barra ġifieri tlajt l-Amerika għal jumejn biss.
Mamma mija.
Kemm titlet tagħmel l-audition.
U telha dan din persuna miegħek telha. Le,
dak jgħix l-Amerika stess.
Ma min tlajt wahdek tlajt?
Tlajt imsomma l-ewwel kelli naqa' nies bħal speċi ta' securities miegħi l-Joseph Kallejja u l-BOV Joseph Kallejja Foundation għanuni għax billi minajn sile minn naqa' ta' toqba.
Għal
dak il-kobor. U kien vera beżan, ġifiri u kien inkwieta ħafna fuq.
Speċi u kien jgħid kapaċi tagħmilha, imma forsi mhux biżejjed. Forsi ma jasalx sa fejn nixtiequ jiena. Ġifieri mort.
U mort.
U tħalt ġobinja xiex?
Tħalt l-ewwel tefaniġa hotel irqgħat ġurnata relax mbagħad l-għadar tinkanta ġifieri wara xi 18-il sija.
Tivvjaġġa u ma kienx faċli l-vjaġġ l-hemm lill-Amerika u nieqaf hemmhekk.
Il-vuċi kienet pesta dakinhar għax titrevilja hekk laqas l-ajruplan ma jagħmellekx tajjeb ġifieri.
Żgur għax hemm il-pressa tal-arja eċetera. U mort u x-sibt għal l-Audition Charles? X-sibt tejdilna?
Nir-ringrazzja persuna oħra mill-B.O.V. Joseph Kalleja Foundation li ġiela għani minn New York, ġifiri ġa Philadelphia għat jumejn miħaj. Ġifiri aħna nimxu jisna familja. Nejnu l-xulxin li jemżon. Ġifiri memx dik lejra jew memx dik il-ħagġa li tajt timbra l-xulxin maħna familja fejn hemm bżonn nejnu l-xulxin għax dan huwa t-talent tal-futur.
Biex it-talent
jirnexxi.
Immejt li naqra mort tal-audition x'sibt quddiemek, min kien hemm quddiemek? Student immaġna jistennew barra, jew?
X'int ħalt, kien tnax il-ġudge.
Mamma mija, tnax, tużana. Dak tieħu, qas tieħu nif sarhom quddiemek?
U insomma, tiftoka u studenti x'int ħal x'int tara kulħadd high class u.
Żgur speċi tgħid ma lili ser jażlu.
Skola li għandha fuq 150 sena kollha pitturi, kollox tal-injam.
Kollox rik, insomma.
Isek qed tgħix qed tifhem fi żmien ta' Harry Potter.
Right.
L-iskola tiegħek hekk sabiħa ġifieri li qed tilqek, ġifieri hemm dik iċ-ċertu home.
Sewa, u tħalt qudiem dawn it-12 persuna, saqsew kien ma' minn fejn inti eċetra, eċetra jew kan tajt biss.
Kellhom lista.
Bil-lista.
Tifhem bil-lista, taqra fuqek u qal li what you going to sing? Qatlu bla 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 bla. Qal li okej, when you get ready, relax. U bla bla bla, rawni li kont naqra ċitatu għax ovvjament qatt ma kantajt daqshekk quddiem audjenza kbira, mhux audjenza, judges.
Tnax, diġà, nax jisaq audjenza x'kejkna.
U kantajt u.
Fri kien hemm xi ħadd idoqlok il-pjano immaġina.
Fi mingħajr rehearsal.
Mingħajr.
Tkun preparat.
Mamma mia. Bla rehearsal.
Bra rehearsal. U sal-Amerika kollox automatic, ġifieri kollox emails, kollox ġifieri m'hemmx karti, kollox imexxu
online.
Ġifieri aħna għadna naqalura.
U mort? U beda, xaħat idoq il-pjanu xek mara raġel xkien?
Raġel.
Raġel idoq il-pjanu u inti speċi ftaħtila.
U kantajt, insomma.
U kif ħassejtek wara li kantajt?
Ġifieri l-ewwel nuża, l-ewwel nażel arja, jien nażel l-arja l-iktar diffiċli, ovvjament.
All right.
Ħalli jaraw x'tista' tagħmel.
Il-vuċi x'kapaċi tagħmel. Fimtek.
Mbagħad għażilt xi ħaġa iktar allegra, xi ħaġa iktar relax. Insomma, u għalli okej, fine, good, ma jgħidulek xejn.
Xejn. Inti kif ħassejtek imma int?
Jiena ma ħassejt nix l-mur tajjeb.
Għax
rajt li kien hemm ħafna vuċijiet sbieħ.
Speċi qatt alright ġejt, ħadd ċans imma mhux se jħassluni. Mhux
ħanażluni.
Speċi kont kif nisa nifhem kont naqra diżolluż.
Aha.
Kont qed issam ta'
għax mor
taħjar speċi. Nara
tfal jibku.
Ma.
Ġifieri nies minn biex jitlu ġodin l-iskola.
Tfal, żgħażagħ nies, irġiel u nisa.
Insomma, nisa.
Jibku?
Jiġu minn barra jiġu minn barra ġifieri minn pajjiżhom, id-dinja kollha
speċi, il-mamma mija.
U jagħmlu audition kull sena kien hemm nies minn għamel audition 7 years.
Il-mamma mija.
Ġifieri biex titħol, titrott is-salib u tixrof li xkun imbit.
Għax din l-iskola ma jidħolx kulħadd.
Ija.
Issa, għamilt l-audition, għalulek thank you, you may leave u tlaqt il-barra u ġejt lura l-Malta. Kif ħassejtek meta għalulek li ġejt mażul biex tkun wieħ?
Taġġiel.
All right, ħareġa lura mela.
Dina kellna audition fil-ħodu u għamilta. Mort id-dar nistrieħ.
Il-lukanda?
U fl-erba għajtuli.
Il-reġa għajtulek?
Għat mela hi għat t-sana oħra jmiss. Għat t-sana d-dejt jina.
Għamilna xaħġa feċi avvanzajna.
Għat mela il-Joseph jina ovvjament.
Sewa.
Għat l-u għad-dejt għad-dejt. Ikkalma, senna t-tini wahda. Aha, għallina oħra, msomma. U kantajt, wara sija, mort nikol, insomma, u mort nimxi naqa relax, u nara la jiena ġejt l-ewwel wieħed fil-lista. Dik il-ħin bqajt ix-xukjat.
Imbella speċi.
Bqajt ix-xukjat. Ġifieri, għad kif jista' jkun jien minn Malta?
Min għajsilem,
min għawdex, ġejt l-ewwel wieħed fil-lista. U ċempiltu l-Joseph, ċempiltu l-Chairman tal-Biovi Joseph Kalleja Foundation, li ferħu wara għamlu li party, u l-medi ovvjament, ġifiri jina ma xtaqx personalment kien hemm da tutor ta' Joseph kiteb li għaddejt.
Jien kont l-ewwel wieħed li tfajta fuq il-Facebook tar-radju.
U dan kien fuq l-ajru, ovvjament.
Sewa.
Kien fuq l-ajru jien ma xtaqx inxandar il-medja li għaddejt.
Imma il-fattu ġifiri li jem il-rizultat speċi ħareġ wara ftit sigħat. Allura, u kif ħassejtek meta inti spjegajta diġà inti kont fl-ewwel post wieħed mill-ftit studenti magħżula għal din l-iskola ta' prestiġju ġewwa l-Amerika. Kif ħassejtek lilek intek? Qatt ma doffi possibbli jien imma din vera.
Ovvjament mort fuq l-ajruplanu naħseb, nawden. Mhux għax għaddejt, għax bdejt ninkwiet, issa kif ħanamel, kif ħanejx hemm. U bdejt nawden il-familja tiegħi. Speċi ta' kif ħajħessuha.
X'se jgħidu?
X'ħajgħidu, sħabi x'ħajgħidu. Ġifieri kien hemm dik iċ-ċertu biża. Kien hemm dik iċ-ċertu biża, ġifieri jiena mhux għax kont ferħan li għaddejt għal din l-iskola, kont qed ngħid nawden, kont isni speċi ta' beżan, kif ħajħossuha dal-affarijiet hu, ma ovvjament bil-kuraġġ ta' kulħadd issa jiet hemmhekk nistudja u ngħix dik il-ħajja maġla.
Issa, jiena hekk kont ser insaqsik, semmejt l-iskola qisha tipo ta' Harry Potter fis-sens illi hija skola ta' ċertu storja anke l-arkitettura nnifisha. Kif qed tħossok qalb studenti minn nazzjonijiet differenti? U kif tmur ma' sħabek ċas intom din hija boarding school, jiġifieri intom torqdu hemmhekk, tiklu hemmhekk, tgħixu flimkien, ġieli rajt xi hemm ritratti tagħkom ħelwin, tferħanin, kuntenti, sbieħ il-kelma eżatta, għax il-ħajja hekk hi sabiħa. Kif tmur magħhom dawn sħabek żgħażagħ?
M'għandix xi ngerger. Titgħallem ġifieri tieħu pjaċir, titgħallem id-differenza tal-kultura tagħhom, ġifieri nies miċ-Ċina, nies mill- l-Etjopja, minn ġifiri għandi ħabib tiegħi wieħed biss li huwa fil-Mediterran, wieħed biss huwa ġej minn Palermo.
Sqalli mela?
Sqalli.
Minn Palermo, x'ismu dan?
Edim.
Edim, alright, dan minn Palermo wkoll irnexxielu illi jidħol fl-iskola fejn hija int. Tagħmel kuraġġ naħseb persuna li daqshekk qrib hija.
Almenu issa titgħallem it-Taljan, iktar tuża lingwi differenti, titgħallem ir-Russu, titkellem ma' nies differenti Ġermaniż.
U kif għawlaqok Charles lilek? Jafu fejn hi Malta almenu dawn.
Le, ma kienx. Laqqa'
sut minnu.
Ta' Palermo biss.
Ta' Palermo biss kien jaf. Ma naħseb il-fattu li aċċettajtu l-xulxin.
Aċċettajna lil xulxin u.
U naħseb taħdmu bħala għalkemm inti inti dejjem tgħid li kelma illi lili tinkwetani xi ftit. Issemmi ħafna lejra. Issemmi illi fid-dinja tagħkom. Mhux kulħadd bravu Charles, ma jista' jkun minn wara darek x'ħadd jista' kapaċi
inigżek.
Għalfejn issemmija din il-ħaġa? Għax vera teżisti għax tħossa
teżisti. Teżisti kullimkien. Kullimkien teżisti, imma aħna l-iskola tiegħi, ġifieri l-iskola tiegħi li aħna huma l-aqwa nies qed tifhem li aħna din nagħmlu kultura għall-Amerika. Kif ukoll jien qed nagħmel kultura għall-Amerika għal għal-Għawdex u l-Malta, hemm dik iċ-ċerti, hemm iċ-ċerti professional. Li lejra għammek ma tantx teżisti, għax kulħadd għandu bżonn kulħadd. Qed tifhem, iġifieri bariton ikun maħna din tnej. jienu ieħor. Nejnu l-xulxi daqqa jgħini per eżempju fil-lingwi għax hu Ġermaniż. U jgħini fil-lingwi tal-Ġermaniż jien daqqa ngħinu fit-teknika. Jew ġieli kellna bżonn niddiskuti na' affarijiet personalment. Niftehmu. Imma meta tiġi ċertu Għawdex jew Malta, hemm dik iċ-ċertu m'hemmx nies professjonalità
biżejjed.
Allura kien hemm ħafna gedwit, kien hemm ħafna ma nistix ngħid, right, ġifieri ħassru li festi, kien hemm żmien li ħassru li festi wara ċerti ta' kunċerti fuq diskwat personali. Imma jiena determinat
li tibqa miex il-qoddim
jiena ħanajt issa nuħu l-opportunità li jiena competition mija jien nifsi jiena mandiċ competition u ma naqsam maħat minu għandu triq jaqsam it-triq tijow jiena għandi triq tijaj kulħat jista jasal kulħat jista jimxil qoddim imma jek taħdim jek ma taħdimx mintix ħatasal
kemm ilek ġewwa l-Amerika għant għajt ma nis minn għajnsilem
Iltqajt mal-familja tiegħi kien hemm Rita l-Amerika, kien hemm minnaħa tal-familja ta' Missieri, laqgħuni mingħajr sielhem stess, Kelina u Joe.
Vassallo.
Vassallo, laqgħuni wkoll. Le ġifieri għax jiena.
Għandek appoġġ hux hekk.
Aha, għandi appoġġ.
Sewwa, jien għandi ħafna kemm mistoqsijiet, però l-ħin vera qed jafas kull ma fadal 13 minuta. Mela, minn nista' nifhem inti f'dawn l-aħħar xhur kellek ukoll tivvjaġġa biex tkanta. Jiġifieri l-iskola mhix biss teorija imma prattika wkoll.
Prattika wkoll, ekku. Naqsam minn Philadelphia għal New York. Tartej fil-ġimgħa biex tistudja l-kun il-Lincoln Center fil-Metropolitan ta' New York, Manhattan, u nistudja hemmhekk il-vuċi.
Imma ġieli tajt xi shows għax naf li tajt xi shows u
għamilt ukoll. Għamilt żewġ debutti fi Sweeney Todd u Dido Ananias, issa fil-fat meta nerġa' mmur lura daqt kilba min irid.
Meta tiġi tmur lura, Charles?
Xi ġimgħa tejjoħ, ġimgħa oħra.
Ġimgħa oħra sewwa, ġifieri l-iskola wkoll tagħtik din l-opportunità li intom tkantaw u din udjenza.
Udjenza professjonali, ġifieri nies u ddim aġenti. Aġenti liġu minn Cardiff minn Royal Opera House
liġu minn
Strasser Opera House liġu minn Germania
speċi biex jazlukom għal-produzzjoni taħħom
għal-produzzjoni issa li li jazluni biex nħusem f'Don Giovanni għandi debut f'Marzu
u fejn ħatkun dan il-debut f'Marzu?
Ħajkun il-Camille Center Philadelphia, li jassa xi 4,000 ruħ.
Mamma mia.
Kobor enormi li milux il-tqajt mal Philharmonic Orchestra ta' Malta ġew idaqqu hemm. Ġifieri hija ara d-dinja kemm iżgħira.
Charles, naħseb li erba' tim oħra narawk kif se ngħid? Se narawk fuq palk, mhux il-palk parrokjali, mhux il-palk nazzjonali, imma l-palk internazzjonali. Charles, kif tħossok meta tmur f'dawn il-teatri? Sewwa u trid tkanta qudiem din l-udjenza li taf il-futur tiegħek prattikament jiddependi minn kif se tmur int mill-performance tiegħek. Kif tħossok tagħmel kuraġġ tgħid ara jien kapaċi jien ħanurihom x'naf?
Sakemm noħroġ nagħmel dawk it-tlet noti. Sakemm noħroġ ġifieri fuq il-palk l-ewwel żewġ noti dejjem ikunu naqa' mhux tiegħi, sakemm niġif tiegħi, imma mbagħad x'in qed tifhem biex tkanta l-opera jkien hemm ħafna studju
u ħafna. Ovvjament u provi u x'hekk nimmaġina kostumi u kollox.
Ġieli kellna 8 sigħat straight, ġieli nispiċċa fis-sigħa ta' filgħodu minn wara rehearsals. Hija ħajja li trid inti tkun vera.
Mhux faċli.
Mhux faċli.
L-għalliema li għandkom hemmhekk huma severi, disciplinati.
ħafna disċiplinati. Għax da inti qed tagħmilha qed inti hija l-professjonalità. Ġifieri dan qed ngħidu li inti tilħaq internazzjonali. Huma ħafna strict, jgħidulek biċ-charge għandek tkantom għandek xi tkanta.
Speċi mhux ħajoqgħodu jdurulek
mal-lewża. Jekk inti m'intix kapaċi
straight to the point mal-ewwel.
Mal-ewwel ġifieri m'hemmx dik il-ħaġa żiżi żiżi u le għamilha. No.
U speċi l-iktar ħaġa li qed toġbok f'din l-iskola fejn qed tistudja x'inhi?
L-iktar ħaġa.
Tgħid ara dik toġobni ħafna l-mod kif forsi jaħdmu, il-mod kif timxi l-iskola, il-mod kif ikollna opportunitajiet biex nesprimu u nuru t-talent tagħna.
Li tiltaqa' ma' ħafna kantanti ta' fam mondjali jiġu jistudjaw hemm, jiġifieri Milux kelli opportunità mill-Metropolitan Opera House biex inkanta.
Biex ċajta ta' fux.
Għad-ċermen tal-Metropolitan u kantajt ma' mezzo sopran internazzjonali Dolores Ziyaček li għanda 66. Vuċi li għada fresh.
Li mhix komuni din?
Għax ikellek teknika tajba u tuża.
Issa, meta tkanta ma' dawn il-gbar, kif tħossok? Inqas minnhom? Ma naħsibx.
Ovvjament, inħossni naqas minnhom.
Imma l-fattu li għandek it-talent xal, meta inti tneħħiha minn moħħok?
Le, m'għandekx, m'għandux jaqsam.
Speċi li int kapaċi.
Jien kapaċi, imma huma għandhom l-esperjenza. L-esperjenza hija ħaġa li
biżmien
iġiba. Allura u kantajt ukoll kien hemm ġifieri kantajt għall-iktar nies li huma fama mondjali fl-Amerika, mill-biznis tal-Rolex, mill-biznis tal-da, u kien hemm fosthom is-sopran Renee Fleming, li hija l-iktar waħda famuża sopran tad-dinja. Ġifieri mill-iktar picks jisu jisa ħaġa li jisekettajt għaw x'isimha palissa. Is-sopran
Kallas. Maria Kallas.
Is-sekettajt Maria Kallas.
Mamma mia, sa Kallas kienet una diva. Din li semmejt, xifakkarni
il... Renee Fleming.
Fleming. Wara għaltlek xi komment?
Għaltli...
Ux għaltlek? Jien kollox li kom naf.
Għaltli li għandi talent uniku.
Mamma mia.
Li ila ma tisma' baritonu hekk. Żmien. Min żmien ġifieri Kapuċilli. Iqabluna ħafna ma' Dimitri Hvarostovski.
Dak ir-Russu. Dak ir-Russu. Ejwa.
U ġifieri sidnitni biex inkanta kunċert magħha il-qudiem. Bħalissa qed naħdem fuq u xorta waħna ma nħossniex ready biex inkanta fejn qaltli. Għax irrid inħossni li il-żvuċi tikber u timmatura biż-żmien. Ġifieri jiena għandi vuċi għandi.
U fejn sidtek biex tmur tkanta?
Mhux ħanajta lissa.
All right, ma x'imkien warejdli fu dinejja. Sewwa. Imma speċi qatt din għax il-ħin qed jafas u kelli 10 mistoqsijiet oħra, però li tgħid naħseb dinja ħaġa tajba wkoll. Tħoss li isma' jiena għadni m'inhiex lest għalhekk il-qudiem iva. Naħseb dik tajba ħafna. Għaliex inti fil-waqt li semmejta inti stess iżżomm saqajk mal-art fl-istess ħin taf fejn trid tasal. Però ma tasalx b'qabża imma step after step.
After step.
Tarġa wara tarġa.
Kif jgħidu? Taqbess tlieta teġa' tiġi lura.
Aha, eżatt.
Allura.
Hemm kellek kunċert fil-Knisja tagħna, ftit jimilu għadek kemm tajt kunċert f'Lukanda f'San Lawrenz, però naħseb illi bir-rispett kollu il-kunċert li jsiru f'Malta ma nistgħux inqabluhom.
Għadha għandi l-aħħar debut.
Għadha debut
Malta.
Sejjer tkanta Malta għadha.
Għadha għandna kunċert il-Kazino Malteze.
Il-Belt Valletta fejn qiegħed Iva.
U eċitat għadana organizzatu t-teacher tijaj mi Juliet Bizzazza u biex jina noħroċ naqqa ta' studenti ġodda. Vuċijiet ġifiri Malta u ħafna vuċijiet zbieħ li ringrazzjaw li l-dadda d-don għax il-vuċi ija meta tara għalix għaw il-vuċi għax aħna il-lingwa tagħna hija mħalta. minn ħafna aspetti. Jiġifieri minn naħa taljana, minn naħa minn ħafna affarijiet, allura kien għandek iċ-ċertu timbru differenti minn ta' kulħadd.
L-aħħar żewġ mistoqsijiet bħalissa qiegħed magħna bil-vaganzi. Il-pass li jmiss x'inhu? Dik l-ewwel waħda. X'inhu il-pass li jmiss?
Il-pass li jmiss ġel-Amerika.
Fl-Amerika iva.
Għandi ċerti kunċerti, irrit nagħmel din id-debut, l-aħħar debut, għamilt samba tikenna l-eżamijiet, mur nerġa'mmur il-New York nistudja l-vuċi. Mbagħad fis-sajf għandi ħafna tours. Jiġifieri dan is-sena.
U speċi l-iskola, il-kors, kemm hu twil l-Amerika?
Tista' toqgħod kemm trid int, jiġifieri nista' noqgħod 7 years.
Imma
jiena ħanagħmel mill-iktar fis possibbli biex inkun nista' nagħmel.
U l-aħħar mistoqsija ħin kif għadda malajr, x'inhi l-ikbar ħolma ta' Charles Buttigieg?
L-ikbar ħolma.
Naqra l-ħar mistoqsija u ta' bang kif najdu.
Nixtieq inkun baritonu internazzjonali ġifieri bħal huwa Joseph Calle ma nix naqsmu ġifieri u tenur.
Għax u tenur, u inti baritonu.
Ija, dik hija l-ħaġa li nixtieq. Nixtieq ukoll li jekk il-bambini rid nasal, jew tista' ma tasalx ukoll, ġifieri ħadd ma jaf, li niftaħ skola Malta jew għawdex biex ikkellna skola tajba li tirnexxi li ma jkellek bżonn tmur tistudja barra ġifieri tistieden nies li huma internazzjonali minn kun kun qasam biex imbagħad ikellek naqa ta' fint kuntatti. Dak li nixtieq.
Charles, l-aħħar kumment, aħna gburin bik, nawgurawlek, aħna miċċu kontana ser inkomplu natuk l-appoċ tagħna anke bħala r-radju ta' insielem ir-Radju Lawretana. Charles, nawguralek kif ngħid lit-tfal ta' l-iskola. Tir għattira kemm il-darba. Fly high. The sky is our limit. Grazzi, Charles.
Grazzi ħafna nixtieqna jitnuħu l-opportunità biex nagħdilhom is-sena t-tajba u grazzi ħafna tal-li ġew għall-kunċert tiegħi u nispera li narakom aktar fil-futur.
Ekku, u meta jkun hawn iktar kunċerti, immorru l-kunċerti ħankomplu nagħtu appoġġ lill-baritonu Ainselmis Charles Buttigieg.
Grazzi.
Grazzi, Charles.